Abaheburayo ikigabane cya gatatu. Nuko rero bavukanye bera abasangiye ihamagarwa riva mu ijuru, nimwitegereze Yesu intumwa n'umuherezi mukuru w'ibyo twizeye tukabyatura, agamburukiri yamutoranije nk'uko Mose yayoboka mu rugo rwayo hose, kuko uwo yiyumviriwe ko akwiye guhabwa icyubahiro kiruta icya Mose, nk'uko ishimwe ryubatse urugo riruta iry'urugo. Kuko urugo rwose rugira uwo rwubaka, ariko Imana niyo yubatse ibintu byose. Kandi Mose yayoboka mu rugo rwayo hose nk'umushumba, kugira ngo abice abona cyo gushingira intaha ibizovugwa hanyuma. Ariko Kristo ayoboka nk'umwana atwara urugo rwayo, kandi urugo rwayo ni twebwe, namba tugumije ukwemera tudakekeranya no kwirata ibyizigiro byacu rwose gushitsa ku iherezo. Nuko nk'uko mwe muyera avuga ati,
umunsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomantaze imitima yanyu nk'uko mwayikomantaje mu gihe cyo kurasa kuri wa munsi wo kugerageza mu bugaragwa,
aho basogokuruza banyu bangeragereje bancaca bakabona ibikorwa byanjye imyaka 40. Icyo cyatumye ngirira umwikoma b'icyo gihe, nkavuga ko bama bazimira mu mitima yabo kandi ntibamenye inzira zanje, nk'uko naraheranye ishavu ryanje nti ntibazoshika mu buruhukiro bwanje.
Bavukanye, nimwirinde ntihagire uwo muri mwebwe agira umutima mubutizera umutera kureka Imana nzima. Ariko muhanurane uko bukeye bicitwa uwo munsi, ntihagire uwo muri mwebwe akomantazwa umutima n'uruhendo rw'icyaha. Kuko twacitse abasangiye Kristo, namba dukomeje rwose ibyizigiro byacu twatanguranye gushitsa ku iherezo, bikivugwa ngo
umunsi aho mwumvira ijwi ryayo ntimukomantaze imitima yanyu nk'uko mwayikomantaje mu gihe cyo kuratsa.
Ni bande bamaze kumva bakayiratsa? Mbega se abavuye Misiri bose barongowe na Mose? Kandi ni bande yagiriye umwikoma imyaka 40? Se abacumuye imivyimba yabo igahindikirana mu bugaragwa? Ni bande yarahiye ko batazoshika mu buruhukiro bwayo? Se abatayumviye? Kandi tubona ko batashoboye kubushikamwo kuko batizeye.